πρώτο πρόγραμμα.
Me, leave me, let me be lonely. You won't believe me, but I love you only. I'd rather be lonely than happy with somebody else. You might find the night time the right time for kissing. Night time is my time for just reminiscing, regretting instead of forgetting with somebody else. There'll be no one unless that someone is you. I intend to be independently blue. Say, hey, hey, I want your love, don't wanna borrow. Have it today to give back tomorrow. Your love is my love, there's no love for nobody else. Regretting instead of forgetting with somebody else. There'll be no one unless that someone is you. I intend to be independently blue. Say, hey, I want your love, don't want to borrow. Have it today to give back tomorrow. Your love is my love. My love is your love. There's no love.
Αυτή η ιστορία της πυροπροστασίας για τους ιδιοκτήτες ακινήτων, για τους ιδιοκτήτες οικοπαίδων, είναι ενδεικτική πώς λειτουργεί αυτό που λέμε το ελληνικό δημόσιο. Το Υπουργείο λέει ότι όλα αυτά γίνονται με τη λογική όχι των προστήμων αλλά της ουσιαστικής προετοιμασίας και της οχύρωσης από τις πυρκαγιές σε ένα, προσθέτω εγώ, κατά κοινή ομολογία, δύσκολο καλοκαίρι που έρχεται. Στην αρμόδια υπουργεία, τοπική αυτοδιοίκηση, πολίτες είναι σε μια απόλυτη σύγχυση. Ο νόμος για την πυρασφάλεια των ακινήτων κοντά σε δασικές εκτάσεις, το νέο πλαίσιο αυτό για τον καθαρισμό οικοπαίδων, που καθόλου νέο δεν είναι, όλα αυτά έχουν δημιουργήσει την απόλυτη σύγχυση. Η τοπική αυτοδιοίκηση δεν είναι απλώς απροετοίμαστη, είναι και μη ενημερωμένη. Είναι σε εντός εισαγωγικών πόλεμο με τα συναρμόδια υπουργεία και στη μέση είμαστε εμείς οι πολίτες που πραγματικά δεν ξέρουμε τι να κάνουμε. Για να διευκρινίζουμε λίγο, το θέμα του καθαρισμού των οικοπαίδων, υποχρέωση των ημών των πολιτών που έχουμε οικόπαιδα, δεν είναι καινούργια. Είναι ένας νόμος, εάν δεν κάνω λάθος, που είναι από το 80. Γνωρίζω πάρα πολύ καλά πως κάθε οικοπαιδούχος, δηλαδή το λογικό, είναι υποχρεωμένος να καθαρίζει το οικόπαιδό του. Δεν το έκανε. Μέχρι τώρα τι ίσχυε? Είχε ο Δήμος συνεργεία, όχι δικά του, με συμβάσεις με ιδιώτες. Καθάριζε τα οικόπεδα και έστελνε το λογαριασμό στον οικοπεδούχο. Υπέροχα. Αυτό λοιπόν τώρα παρουσιάζεται ως ένας νέος νόμος. Δεν είναι νέος νόμος. Τι καινούριο έχει? Ψηφιοποιηθήκαμε. Έχουμε πλατφόρμα, ψηφιακή πλατφόρμα και για αυτό. Ακαθάριστα λέγεται. Με μεγάλη επιτυχία έχει επιλεγεί και αυτό. Άρα, μία ακόμα γραφειοκρατία, γιατί το σύνδρομο της γραφειοκρατίας δεν θα φύγει ποτέ από μέσα μας. Δημιουργούμε αργά και συστηματικά μία νέα ψηφιακή γραφειοκρατία. Αυτό ακριβώς συμβαίνει. Τώρα λοιπόν αυτό που γινόταν, που κάνανε, υπήρχε, τώρα θα το δίνουν και θα το καταθέτουν και στην πλατφόρμα. Μάλιστα. Για την άλλη περίπτωση, γιατί είναι δύο τα θέματα, για τις κατοικίες λοιπόν, σε σχέση με τη λειτουργία της πλατφόρμας του Εθνικού Μητρώου Τήρησης Μέτρων Πυροπροστασίας Ιδιοκτησιών, εκεί πια τα πράγματα είναι απολύτως συγκεχημένα. Οι παρατάσεις δίνονται η μία πίσω από την άλλη, οι Δήμοι δεν είναι ενήμεροι, ούτως ή άλλως τίποτα δεν έχει διευκρινιστεί επακριβώς για να δούμε ποια ακίνητα αφορά τα ακίνητα τα οποία είναι σε δασικές περιοχές, λογικό. Αφορά ακίνητα τα οποία είναι κοντά σε δασική περιοχή, επίσης λογικό. Αφορά ακίνητα που είναι εντός αυτού που λέμε πράσινης περιοχής με την ευρεία έννοια, Πεντέλη, Διόνυσος κτλ, αλλά είναι σε οικιστικό ιστό, άρα εκεί οι συνθήκες είναι άλλες. Επίσης δεν παίρνουμε απαντήσεις. Και επίσης έχω να σας πω, πέραν της ψηφιακής πλατφόρμας που δεν είναι έτοιμη και που θα πρέπει να κατατεθεί και εκεί ένα πιστοποιητικό, αυτό το πιστοποιητικό λοιπόν για να βγει, έχουμε νέα κατηγορία. Κατηγορία τοπογράφη, μηχανική. Δεν θέλω να μεταφέρω τα ποσά που ακούγονται και που μαθαίνω, πάντως ο αριθμός που ακούγεται είναι τετραψηφίος, για να βγει αυτό το πιστοποιητικό, το οποίο επειδή η πλατφόρμα δεν είναι έτοιμη, ποιος θα το κάνει δεν ξέρουμε, ενώ ποιους αφορά, ποιους πολίτες αφορά, η πλατφόρμα δεν είναι έτοιμη. Όταν λοιπόν αυτό το ετοιμάσουμε, θα το πάμε χειρόγραφο. Δεν έχω σχόλια. Συγγνώμη που μακρηγόρησα, δεν το συνηθίζω, αλλά ειλικρινά σας λέω, έχω σηκώσει τα χέρια ψηλά, κάπου καταργείται η λογική, κάπου δεν θα γιατρευτούμε ποτέ, κάπου μας κυνηγάνε και δεν ξέρω ποιοι μας κυνηγάνε, είναι φελή μου, δεν ξέρω ποιοι είναι. 11 και 15 λεπτά φίλες και φίλοι, και είστε εδώ συντονισμένοι στο πρώτο πρόγραμμα της ελληνικής ραδιοφωνίας, ναι, με ένα λάι εκπομπή. Γιάννη Σπρίντη στη ρύθμιση του ήχου, Ήρα Πανανίδου στον μουσικόλογο, Βασιλική Κολτσίδα στην παραγωγή, Ευαγγελία Χρούς στη γραμματική υποστήριξη, Ευαγγελία Μπαλτατζή στο μικρόφωνο. 2-10-60-09-604 και 5-2 τηλεφωνικές γραμμές. Στείλτε μας τα μήνυματά σας, να δω εσείς που είστε σε αυτή την κατηγορία τι ακριβώς έχετε καταλάβει, τι έχετε κάνει ή και οτιδήποτε άλλο θέλετε. Γράψτε τη λέξη πρώτα, αφήστε κενό, σημειώστε το μήνυμα και στείλτε το στο 54160. Επικοινωνήστε από τη σελίδα μας στο Facebook, πρώτο πρόγραμμα Παύλα ΕΡΤ. Επικοινωνήστε και με το mail μας στο ibaltaji@ert.gr. Μετά το θέμα της Γάζας θα ξεκινήσουμε, φίλες και φίλοι, σήμερα. Υπάρχει μια πάρα πολύ μεγάλη διπλωματική ένταση, θα έλεγα. Η Ιρλανδία, η Ισπανία και η Νορβηγία χθες, όπως είχαν ήδη ανακοινώσει, αναγνώρισαν το Παλαιστινιακό κράτος. Η αντίδραση του Ισραήλ επίσης, όπως αναμενόταν, ήταν πάρα πολύ έντονη. Την ίδια ώρα όμως που στην Ράφα είχαμε ένα δεύτερο πάρα πολύ σκληρό κτύπημα του Ισραήλ, σχεδόν στις παρυφές, στη γειτονιά του προηγούμενου καταβλισμού εκτοπισμένων. Δεν θα σας τα πω τώρα όλα αυτά εγώ, θα σας τα πει ο ανταποκριτής μας, ο Κωστής Κωνσταντίνου, που είναι στην τηλεφωνική γραμμή. Καλημέρα, Κωστή. Κωστή,
καλημέρα,
μας ακούς?
Καλημέρα. Καλημέρα, ελπίζω να με ακούτε και εσείς καλά.
Πολύ γιατί καλά.
Βρίσκομαι καθοδόν για την Γάζα ξανά και σήμερα. Ναι, υπήρξε ένα χτύπημα του Ισραήλ. Το ενδιαφέρον της ιστορίας είναι ότι το Ισραήλ αρνείται ότι έχει κάνει αυτό το χτύπημα. Δεν μπορεί να ξέρει κανείς τι άλλο θα μπορούσε να έχει συμβεί, αλλά εν πάση περιπτώσει από επίσημης πλευράς τουλάχιστον υπάρχει αυτή η άρνηση.
Ναι, ενώ ο Νετανιάχου είχε κάνει δηλώσεις για το πρώτο που είπε ότι ήταν μια λάθος, μια
τραγικό
λάθος.
Αυτό το είχαν παραδεχθεί, ναι.
Ναι.
Αυτό το είχαν παραδεχθεί. Για το πρώτο υπήρξε και ένα ενδιάμεσο πόρισμα από πλευράς του στρατού, το οποίο έλεγε ότι ίσως να προκλήθηκε, υπάρχουν νεότερες λεπτομέρειες σήμερα γι' αυτό, ότι ίσως να προκλήθηκε από πυρομαχικά της Χαμάς, τα οποία βρίσκονται εξειδικευμένα σε κάποιο σημείο.
Mm-hmm.
Όπως και να έχει όμως, το θέμα είναι ότι το κακό έχει γίνει. Και αυτό το πράγμα προκαλεί αλυσιδωτές και διπλωματικές αλλά και άλλες αντιδράσεις. Είχαμε για παράδειγμα τη δήλωση του Αιγύπτου Προέδρου του Αλ-Σίσι, ο οποίος είπε σήμερα ότι θα προκαλέσει πολύ μεγαλύτερη ζημιά στο Ισραήλ από αυτήν που φαίνεται αυτή τη στιγμή και ίσως δεν υπολογίζει το Ισραήλ όλη αυτή η ιστορία. Είχαμε τη δήλωση από πλευράς της Σαουδικής Αραβίας, η οποία εκφράστηκε με πολύ έντονο τρόπο και φαινόταν η ενόχληση, παρότι η Σαουδική Αραβία όλο αυτό το διάστημα προσπάθησε να κρατήσει χαμηλά τους τόνους και λόγω Ιράν. Και είναι μια κατάσταση πολύ δύσκολη διπλωματικά. Τώρα, όσον αφορά το θέμα της Ιρλανδίας και της Νορβηγίας και βεβαίως της Ισπανίας που είναι...
Τον χάσαμε. Και βεβαίως είπες, Κωστή μου, της Ισπανίας. Με την Ισπανία Ναι.
Με την Ισπανία ο λογαριασμός στο Ισραήλ είναι ανοιχτός. Δηλαδή αυτή τη στιγμή, όχι αυτή τη στιγμή, εδώ και πάρα πολύ καιρό υπάρχει μια κόντρα με την Ισπανία, με την κυβέρνηση της Ισπανίας για την ακρίβεια. Μετά ειδικά και τη δήλωση της Υπουργού Εργασίας, η οποία είχε πει ότι είχε παραλάβει αυτό το σύνθημα, το From the River to the Sea, από το ποτάμι στη θάλασσα, το οποίο σαφώς δεν είναι μέσα στο διπλωματικό πλαίσιο και είναι ξεκάθαρο μήνυμα καταστροφής του Ισραήλ. Από τότε λοιπόν ξεκίνησε να χειροτερεύει κατά σχέσεις της Ισπανίας με το Ισραήλ. Ναι, ακριβώς διότι θεωρείται ότι υιοθετεί μια καθόλου εχθρική στάση η Ισπανία εναντί του Ισραήλ. Και αυτό το πράγμα δεν περνάει απαρατηρητό και έκτοτε χειροτερεύει η κατάσταση.
Και έχει και ένα ενδιαφέρον και σε άλλη κλίμακα αυτό, Κωστή, που απλώς να το αναφέρουμε, γιατί Ο Σάντσεθ έχει ενδιαφέρον, λέω, για τη στάση της Ισπανίας και του Πρωθυπουργού, του κυρίου Σάντσεθ, και τη στάση της Γερμανίας και του καγκελάριου Σόλτς. Το λέω αυτό γιατί και οι δύο ανήκουν στην ίδια ευρωομάδα, στην ίδια πολιτική, ευρωπαϊκή πολιτική οικογένεια των Ευρωπαίων Σοσιαλδημοκρατών. Ο Σάντσεθ παίρνει αυτήν την θέση. Ξέρουμε ότι εκπροσωπεί τις συμμαχίες με δυνάμεις της αριστεράς στην πιο προοδευτική γραμμή των σοσιαλδημοκρατών, σε αντίθεση με τον καγκελάριο Σόλτς, που είναι αυτό που λέμε ο σκληρός ρεαλισμός.
Ναι, είναι δύο διαφορετικές αντιλήψεις εντός της κεντροαριστεράς, οι οποίες ναι, συγκρούονται αναπόφευκτα, γιατί ξεκινούν από διαφορετικές αφετηρίες.
Mm-hmm.
Δηλαδή, οι πιο ρεαλιστές, οι οποίοι εκπροσωπούνται από τη Γερμανία, βλέπουν την ευρύτερη κατάσταση και όχι απλώς το αυστηρά ιδεολογικό πλαίσιο, το οποίο ενδεχομένως κατά τους ίδιους πάντα βέβαια να μην είναι εφαρμόσιμο σε αυτή την περίπτωση, ή να εξυπηρετεί τα σχέδια της Ρωσίας, ή να εξυπηρετεί τα σχέδια του Ιράν. Είναι μια μεγάλη συζήτηση αυτή.
Πολύ μεγάλη.
Αλλά
έχει ενδιαφέρον, Κωστή, ότι όλα αυτά συμβαίνουν έχοντας το Διεθνές Ποινικό Δικαστήριο της Χάγης βγάλει μια απόφαση την προηγούμενη εβδομάδα που είπε το Ισραήλ να σταματήσει. Έχουμε αυτό είναι το Διεθνές Δικαστήριο της Χάγης. Έχουμε το Διεθνές Ποινικό Δικαστήριο που έβγαλε τα εντάλματα σύλληψης και είχε χθες ο Guardian ένα εξαιρετικά ενδιαφέρον δημοσίευμα που έλεγε ειδικά για το Διεθνές Ποινικό Δικαστήριο ότι το Ισραήλ μέσω μιας κατασκοπευτικής δομής ήταν απολύτως ενήμερο. Αυτό όμως, όπως λέει το δημοσίευμα του Guardian, δεν είναι τωρινό, είναι ένας μηχανισμός που λειτουργεί κάποια χρόνια. Εν πάση περιπτώσει, το Ισραήλ ήταν απολύτως ενήμερο για το τι επρόκειτο να αποφασίσει το Διεθνές Ποινικό Δικαστήριο.
Ναι, είναι γνωστό και με τα πρόσφατα σκάνδαλα κατασκοπίας τα οποία είχαν δει το φως της δημοσιότητας και είχαν επηρεάσει και την Ελλάδα και την Κύπρο, αν θυμόμαστε.
Mm-hmm.
Ότι το Ισραήλ έχει αναπτύξει μια φοβερή τεχνολογία στην παρακολούθηση, την νόμιμη και την παράνομη. Και ναι, θα έλεγα ότι ήταν απολύτως αναμενόμενο ότι παρακολουθούσε δικαστές του Διεθνούς Δικαστηρίου, αλλά και πάρα πολλούς άλλους, ο οποίος δεν είναι πατέντα Ισραηλινή αυτό, για να είμαστε και δίκαιοι. Είναι πρακτική την οποία ακολουθούν όλες οι μυστικές υπηρεσίες. Το θέμα είναι όμως εκεί που σε τσαχώνουν, υπάρχει ζήτημα.
Ναι.
Δηλαδή από τη στιγμή που σε πιάνουν να το κάνεις ή υπάρχουν ενδείξεις ότι το έκανες, σαφώς και τίθεται ένα τεράστιο θέμα το οποίο βαρύνει την διπλωματική κατάσταση που υπάρχει αυτή τη στιγμή. Το Ισραήλ δεν αναγνωρίζει τη δικαιοδοσία του Διεθνούς Ποινικού Δικαστηρίου, όπως ούτε και οι Ηνωμένες Πολιτείες. Εκεί ίσως είναι τα πράγματα κάπως πιο.
Και επίσης εξ αυτού ακριβώς είναι και αλακάρτη η συνένεσή τους, η συμφωνία τους με αποφάσεις του Διεθνούς Ποινικού Δικαστηρίου, όπως παραδείγματος χάρη όταν βγήκε το ένταλμα σύλληψης του Πούτιν, υπερθεμάτισαν οι Ηνωμένες Πολιτείες, ας πούμε.
Ναι, ακριβώς. Ναι. Είναι πάντα μια τακτική που επίσης την ακολουθούν όλοι και οι Ηνωμένες Πολιτείες είναι χαρακτηριστικό παράδειγμα. Αναλόγως των συμφερόντων τους, το διεθνές δίκαιο μεγαλώνει και μικραίνει. Δηλαδή, μεταβάλλεται αναλόγως της ρητορικής και το τι συμφέρει. Ειδικά τις χώρες οι οποίες έχουν τη δυνατότητα να κάνουν αυτό το πράγμα, γιατί αντιλαμβανόμαστε ότι δεν μπορεί να το κάνει η Ελλάδα αυτό, δεν μπορεί να το κάνει μια οποιαδήποτε χώρα, είναι χώρες οι οποίες έχουν τη δυνατότητα να μην δώσουν σημασία. Το Ισραήλ δεν είναι ακριβώς αυτό, αλλά το Ισραήλ έχει τη στήριξη των Ηνωμένων Πολιτειών.
Προφανώς.
Σήμερα υπάρχει επίσης μια τοποθέτηση καινούργια ότι οι Ηνωμένες Πολιτείες δεν θεωρούν ότι αυτά τα δύο χτυπήματα, σε περίπτωση κιόλας που το δεύτερο έγινε από το Ισραήλ, και αυτό διευκρινίζεται, έχουν ξεπεράσει το όριο το οποίο τίθεται
Ναι.
Και αυτό λέει κάτι αυτή τη δεδομένη στιγμή, ειδικά γιατί είναι μια στήριξη από τις ΗΠΑ επί της ουσίας.
Βέβαια είναι στήριξη. Μα στηρίζει. Η στάση της Αμερικής είναι αυτή που κρίνει, νομίζω, Κωστή μου. Και μάλιστα διάβαζα, νομίζω στη Wall Street Journal, ότι όλες οι δημοσκοπήσεις δείχνουν ότι ο πόλεμος στη Γάζα προκαλεί φθορά στον πρόεδρο Biden. Θυμίζουμε ότι είναι σε προεκλογική περίοδο. Και σε μία έρευνα, σε μία δημοσκόπηση που έγινε σε 7 κρίσιμες πολιτείες τον Μάρτιο, το 45% πολιτών απάντησε ότι ο Ντόναλντ Τραμπ θα μπορούσε να χειριστεί καλύτερα τον πόλεμο Ισραήλ-Χαμάς από ότι ο Μπάιντεν. Του κοστίζει.
Ακριβώς. Του κοστίζει και του κοστίζει για έναν επιπλέον λόγο. Του κοστίζει γιατί υπάρχει αυτή η επαμφωτερίζουσα στάση και τακτική από πλευράς του Προέδρου Biden. Δηλαδή, δεν θα με εξέπληκε, γιατί το είχαμε δει και άλλες φορές, το απόγευμα να φύγει μια πολύ έντονη ανακοίνωση από το State Department.
Ναι,
ή
είναι,
από είναι,
είναι τα προς τα έξω και τα προς τα μέσα. Είναι μια διπλή στάση των Ηνωμένων Πολιτειών επί της ουσίας.
Και προς τα έξω όμως, προς τα έξω βγαίνει πάλι αυτό το πράγμα, το ότι πολλές φορές κατηγορούν το Ισραήλ την ίδια μέρα, μετά το υποστηρίζουν, μετά το ξανακατηγορούν, μετά, το οποίο δημιουργεί. Εγώ τουλάχιστον αντιλαμβάνομαι ότι φέρει την εικόνα των Ηνωμένων Πολιτειών, ειδικά στο εσωτερικό.
Ναι, είναι ένα σκοτσέζικο ντους από τους Αμερικανούς, περί αυτού πρόκειται. Ναι. Πότε κρύο, πότε ζέστη. Τώρα, να έρθουμε στα επί του πεδίου λίγο, Κωστή μου. Εχθές λοιπόν είδαμε τα πλάνα στο κέντρο της Ράφα να υπάρχουν πολεμικά στοιχεία, ενώ ήταν τάγκς, τι ήταν αυτά που βλέπαμε στο κέντρο της Ράφα.
Υπήρξε επί του εδάφους κίνηση των στρατευμάτων μέχρι και το κέντρο της πόλης. Ναι. Ενώ προηγουμένως είχαμε αεροπορικά χτυπήματα κυρίως.
Ακριβώς
και
γι' αυτό το λέω.
Τα χτυπήματα, γιατί είχαμε. Στο κέντρο της Ράφα λοιπόν μπήκαν τα τάγκς. Είχαμε οδομαχίες με στελέχη της Χαμάς εκεί, οι οποίες φαίνεται ότι ήταν σφοδρές. Εγώ ήμουν εκεί στο σημείο χθες.
Το ξέρω.
Στο σημείο ακριβώς που οδηγεί στο Κερέμ Σαλόμ το συνοριακό πέρασμα, αλλά είναι πιο κοντά αυτός ο δρόμος στο συνοριακό πέρασμα της Σούφα.
Μάλιστα.
Η οποία είναι σε απόσταση από το Κερέμ Σαλόμ και από εκεί ακριβώς βλέπαμε. Δηλαδή, ήταν γεμάτο με τάγκς, έβγαιναν καπνοί από πίσω, ακούγονταν εκρήξεις σποραδικές, γιατί ήταν σε κάποια απόσταση, και είναι φανερό ότι υπάρχει μια ανάπτυξη αυτή.
Ναι, είναι μια ανάπτυξη η οποία προετοιμάζει τη συνθήκη για το μεγάλο χτύπημα που υποτίθεται ότι θα συμβεί, ή που έχουν σχεδιώσει, υποτίθεται που έχει σχεδιάσει ο Νετανιάχου.
Αυτό αφήνει να διαρρεύσει ο Νετανιάχου. Εγώ θα είχα μια μεγάλη επιφύλαξη σε αυτό το θέμα, για το εάν μπορεί πραγματικά να φτάσει μέχρι εκεί ή θέλει πραγματικά καλύτερα να φτάσει μέχρι εκεί. Ότι μπορεί, μπορεί. Αλλά ίσως αυτό το χρησιμοποιεί και ως μέτρο πίεσης. Το γεγονός ότι υπάρχουν αυτές οι πιέσεις για να σταματήσει και η στάση του είναι αυτή που είναι και συνεχίζει και είναι defiant, δεν δίνει σημασία σε αυτά που του λένε, δείχνει ότι ασκεί μια πίεση στη διεθνή κοινότητα, ότι ελάτε να διαπραγματευτούμε για το τι θα κάνουμε, γιατί το γεγονός είναι πως, και εδώ συζητιέται πάρα πολύ στο Ισραήλ αυτό, το γεγονός είναι πως ο Νετανιάχου δεν μπορεί να σταματήσει απλά από πολιτικής άποψης την υπόθεση αυτή με την επίθεση στη Γάζα. Αντιλαμβάνεσαι τι θα γίνει εάν έρθει ο Νετανιάχου αυτή τη στιγμή και πει εντάξει, σταματούμε, δεν έχουμε πάρει κάτι στο θέμα των ομήρων, διότι συνεχίζεται και αυτό παράλληλα, παρότι το έχουν ξεχάσει πολύ. Η διαπραγμάτευση εκεί είναι. Δεν μπορούμε να πάρουμε κάτι στο θέμα των ομήρων, αλλά ναι, αναγκαστήκαμε να συνενέσουμε σε μια κατάπαυση του πυρός. Θα είναι τεράστιο το κλίμα για τον ίδιο.
Ναι, δεν
αν κάνει αυτό.
Προφανώς, παρά το γεγονός ότι ένα μέρος της κοινής γνώμης του Ισραήλ τον πιέζει γιατί διαβάζουμε και μαθαίνουμε πως υπάρχει αυτή η πίεση, υπό την έννοια ότι κάποιοι πολίτες έχουν καταλάβει ότι αυτό το θέμα των ομήρων είναι ένα θέμα το οποίο δεν φαίνεται να προχωρά. Παρεπιπτόντως, υποτίθεται θα ξαναξεκινούσαν οι συνομιλίες για το θέμα των ομήρων, της εκεχηρίας. Έχουμε κάτι νεότερο από αυτό?
Χθες είχαμε μια πληροφόρηση ότι θα ξεκινούσαν. Δεν το είδαμε να συμβαίνει μέχρι στιγμής τουλάχιστον. Γι' αυτό πιστεύω ότι οφείλεται στο γεγονός ότι γίνεται ένα πάρα πολύ σκληρό παζάρι
παρασκηνιακά
σε σχέση με αυτό το θέμα μεταξύ του Ισραήλ και των χωρών που λειτουργούν ως διαμεσολαβητές για να γίνει κάτι, και από την άλλη πλευρά της Χαμάς για το θέμα των ομήρων σε αντάλλαγμα με την όποια κατάπαυση
του πυρός.
Δεν δείχνει να είναι κοντά αυτό το πράγμα καθόλου. Αλλά ο Ζερνίος τύπος αναφέρεται κάθε μέρα σε αυτό το ζήτημα και λέει ότι επαφές γίνονται, αλλά ότι ο διάλογος δεν έχει ξαναρχίσει.
Ναι. Και αν είναι, πάντα θα περιμένουμε και θα αισιοδοξούμε, παρά το γεγονός ότι όλα δείχνουν αυτό ακριβώς που είπες, ότι το να φτάσει ο Νετανιάχου στο τέλος αυτής της διαδρομής είναι το μοναδικό το οποίο έχει ως χαρτί ο ίδιος. Εν τω μεταξύ, ναι, πολλά μπορούν να συμβούν.
Πάρα πολλά μπορούν να συμβούν, και επίσης είναι πολύ σημαντικό να το δούμε και από την πλευρά των Ισραηλινών. Οι Ισραηλινοί έχουν κουραστεί μεν, δεν θέλουν τον Νετανιάχου. Αυτό είναι ξεκάθαρο πια σε επίπεδο πλειοψηφίας.
Αυτό είναι καθαρό, ναι.
Δεν θέλουν τον... Ναι, αλλά από την άλλη, ούτε και οι ίδιοι όταν τους μιλάς ξέρουν πώς μπορεί να σταματήσει. Αυτή τη στιγμή, μετά την 7η Οκτωβρίου, συνέβη ένα πολύ μεγάλο, μια πολύ μεγάλη καταστροφή, η οποία τους ίδιους συνεχίζεται και νιώθουν ότι βρίσκονται υπό απειλή. Οπότε, ναι, δεν θέλουν τον Νετανιάχου, αλλά προβληματίζονται και οι ίδιοι ως προς το πώς μπορούν να προστατευτούν, και θεωρούν ότι ο έξω κόσμος δεν κάνει όσα θα έπρεπε, ούτε από την αρχή δεν έκανε, για το ζήτημα της Χαμάς, για το ζήτημα της ασφάλειας του Ισραήλ. Αυτό είναι ένα πολύ έντονο
Κωστή μου, γιατί η σφαγή με την εισβολή της Χαμάς, που ήταν και ο λόγος που ξεκίνησαν όλα όσα συζητάμε και βιώνουν εκεί οι άνθρωποι, γιατί περί σφαγής επρόκειτο, κτύπησε την αχίλιο πτέρνα, θα μπορούσε να πει κανείς. Αυτό η ασφάλεια των πολιτών του Ισραήλ. Αυτό που θεωρούσαν ότι είχαν ως δεδομένο, καταρρίφθηκε. Έχει χαθεί.
Ναι, ναι, ναι.
Και αυτό
είναι πολύ έντονο.
Βέβαια είναι έντονο.
Ναι, ακριβώς. Ακριβώς λένε ότι δεν μπορείτε να βλέπετε μόνο την πλευρά της Χαμάς, ούτε εμείς είμαστε ο Νετανιάχου, αλλά επιτέλους πρέπει να ασχοληθείτε και μαζί μας και με την ασφάλειά μας. Είναι κάτι που νιώθουν πάρα πολύ έντονα.
Και τους κατανοούμε απολύτως, έτσι. Αν το φέρει ο καθένας στα δικά του μέτρα, θα καταλάβει τι ακριβώς συζητάμε.
Βέβαια, ακριβώς. Και είναι και οι ίδιοι παγιδευμένοι με την υπόθεση και του Νετανιάχου και όλα τα υπόλοιπα. Είναι μια πολύ, πολύ παράλογη και πολύπλοκη κατάσταση.
Κωστή, σε ευχαριστώ πάρα πολύ για την σημερινή ενημέρωση.
Εγώ ευχαριστώ για τη φιλοξενία.
Καλό ρεπορτάζ. Να σε καλά. Γεια χαρά. Ο ανταποκριτής μας ήταν, φίλες και φίλοι, ο Κωστής Κωνσταντίνου.
Πρώτο πρόγραμμα. 91,6 και 105,8.
Πλάσμα διχασμένο, στα πιαστά δοσμένο. Κάθε μέρα σ' αγαπώ και πιο πολύ και πιο πολύ. Φεύγω, ταξιδεύω, το κενό παλεύω. Μήνες πάνε και έρχονται σε μια ισορροπία λεπτή. Με δουλειές και φίλους, συννεφιές και ήλιους. Έλα να μου αλλάξεις την πλοκή. Αυτά είναι τα νέα μου, τα σήμαντα, οι σπουδαία μου, τα άσχημα, τα ωραία μου σ' αυτή τη ζωή. Μια ανοίγω, μια κλείνω με, μια τρέχω, μια υποκρίνω με, η αντίφαση που γίνομαι η ίδια εσύ. Αυτά είναι τα νέα μου, μια ευθεία γραμμή. ζήσει δίχως ούτε μια ανατροπή. Πίνω τον καφέ μου, αιώνιε καημέ μου, κι από το παράθυρο μου δραπετεύει προσμονή. Άνω κάτω όλα, μέσα στο κυκλώνα, έλα να μου αλλάξεις την πλοκή. Αυτά είναι τα νέα μου, τα σήμαντα, η σπουδαία μου, τα άσχημα, τα ωραία μου, σ' αυτή τη ζωή. Μια ανοίγω, μια κλείνομαι, μια δέχω, μια υποκρίνομαι, η αντίφαση που γίνομαι, η ίδια εσύ. Αυτά είναι τα νέα μου, μια ευθεία γραμμή. Με δουλειές και φίλους, συννεφιές και ήλιους, έλα να μου αλλάξεις την πλοκή. Αυτά είναι τα νέα μου, τα σήμαντα, η σπουδαία μου, τα άσχημα, τα ωραία μου, σ' αυτή τη ζωή.
Λοιπόν, για πάμε να καλωσορίσουμε γρήγορα γρήγορα τον υποψήφιο ευρωβουλευτή της Νέας Αριστεράς, τον κύριο Στέλιο Κούλογλου. Κύριε Κούλογλου, καλημέρα.
Καλημέρα, καλημέρα.
Θα ξεκινήσω από την χθεσινή έρευνα της Μέτρων Ανάλυσης, που δεν είχε κάτι νεότερο για εσάς εκεί στη Νέα Αριστερά. Σας φαίνεται ότι με βάση τα στοιχεία της έρευνας ότι η Νέα Αριστερά συγκεντρώνει ένα 3%, και θα ξαναπώ αυτό που συνήθως λέμε, είναι αυτό που λέμε κινείται στα όρια του στατιστικού λάθους. Ξέρω ότι περιοδεύεται ανά την Ελλάδα. Εσείς τι εικόνα προσλαμβάνετε, κύριε Κούλογλου?
Κοιτάξτε, εγώ προσλαμβάνω την εικόνα ότι οι πολίτες είναι σε δύσκολη θέση. Δεν τα βγάζουν πέρα αρκετοί από αυτούς πέρα από τις 20 του μήνα, τελειώνουν τα χρήματα, ότι είναι δυσαρεστημένοι πολύ από την όλη λειτουργία του κράτους, όλα αυτά που συμβολίζει το έγκλημα των Ντεμπών. Ότι είναι δυσαρεστημένοι, ότι δεν δουλεύουν βασικά πράγματα, όπως παραδείγματος χάρη στη Βόρεια Ελλάδα οι σιδηρόδρομοι, και ότι γενικότερα χρειάζεται μια αλλαγή ριζική, να γίνει μια μικρή δημοκρατική επανάσταση στη χώρα, και αυτό ζητάει να γίνει η Νέα Αριστερά. Τώρα από εκεί και πέρα το μήνυμα είναι ακόμα ένα νέο κόμμα, το μήνυμα δεν περνάει τόσο εύκολα, αλλά ελπίζουμε για το καλύτερο. Εμένα αυτό που με απασχολεί σήμερα περισσότερο είναι η γενοκτονία στη Γάζα, όλο αυτό το απίστευτο έγκλημα κατά της ανθρωπότητας που γίνεται παρά μια δημοσκόπηση, παρότι εσείς καλά κάνετε και...
Όχι, εμείς το πρώτο μέρος με το ίδιο ασχοληθήκαμε, με τη Γάζα, κύριε Κούλογλου, με αυτό ήμασταν και εμείς, δεν προτάξαμε.
Όχι, καλά κάνετε με μένα και ρωτάτε αυτό, αλλά λέω απλώς ότι εμένα προσωπικά με προβληματίζει περισσότερο αυτό, διότι είναι κάτι το οποίο... Εντάξει, πια
το καταλαβαίνουμε αυτό απολύτως. Τώρα λίγο να σας προβοκάρω. Καταλαβαίνω πολύ καλά γιατί σας προβληματίζει αυτό. Γυρνώντας, γιατί θα επιμείνω λίγο στην ελληνική πολιτική πραγματικότητα, σας προβληματίζει η αδιαφυσβήτητη κυριαρχία της Νέας Δημοκρατίας, του κυρίου Μητσοτάκη, και αυτή η αδυναμία, όπως δείχνουν οι δημοσκοπήσεις, θα το δούμε γιατί η κάλπη δεν ξέρουμε ποτέ τι βγάζει, της αντιπολίτευσης, των κομμάτων του προοδευτικού χώρου, ας το πω έτσι λοιπόν, ότι τελικά δίνουν μια μάχη πόντο τον πόντο, εκατοστό το εκατοστό, για να μπορέσουν να τσιμπήσουν λίγο προς τα πάνω. Θέλω να πω, αυτός ο κατακερματισμός τελικά των δυνάμεων του προοδευτικού τόξου, του προοδευτικού χώρου, της κεντροαριστεράς, της σοσιαλδημοκρατίας, όπως θέλετε πείτε το, σας προβληματίζει? Ένα.
Ρωτάτε, ναι.
Παρακαλώ πολύ, αυτό συνδέστε το στην απάντησή σας, γιατί έχετε αυτή τη δυνατότητα, την συνθετική, με το εξαιρετικά ενδιαφέρον έβριμα της GPO στο συνέδριο που έκανε το ΟΗ Κύκλος, όπου ο ηγέτης, ο καταλληλότερος ηγέτης για την κεντροαριστερά σήμερα είναι ο Αλέξης Τσίπρας. Προβοκάτορας δεν είμαι. Περιμένω.
Ναι. Λοιπόν, αν με προβληματίζει η απόλυτη παντοκρατορία Μητσοτάκη, φυσικά θα έπρεπε να προβληματίσει τον κάθε νοήμονα άνθρωπο, ανεξάρτητα που ανήκει, γιατί μια απόλυτη υπεροχή ενός κόμματος το κάνει αλαζόνα, το κάνει αλαζονικό αυτό το κόμμα, και τελικά αυτό το κόμμα τα κάνει θάλασσα, όπως τα έχει κάνει η Νέα Δημοκρατία σε όλους τους τομείς. Επομένως, χρειάζεται να υπάρξει μετά τις εκλογές μια διαδικασία συγκρότησης ενός κοινού αντικειμενικού προγράμματος που να αλλάξει τα πράγματα στην υγεία, στην παιδεία, σε όλα αυτά τα οποία είναι υποδιάλυση. Όπου έχω πάει, σε όλα τα νοσοκομεία πάω, σε όλη την Ελλάδα, και τώρα φτάνω στην Αίγινα, πάλι θα έχω εκεί επισκέψεις στο τοπικό κέντρο υγείας κλπ. Όπου έχω πάει είναι υποδιάλυση.
Εντάξει, όσοι έχουμε εμπειρία από αυτό που λέγεται δημόσια υγεία, έχουμε πολύ καλή εικόνα σε τι κατάσταση είναι, κύριε Κούλογλου.
Ναι, λοιπόν. Άρα και το ίδιο είναι και για την παιδεία. Το ίδιο είναι, δηλαδή, τι δωρεά παιδεία στην Ελλάδα. Η δωρεά παιδεία στην Ελλάδα είναι το πιο σύντομο ανέκδοτο. Πληρώνουμε τα περισσότερα από κάθε άλλη ευρωπαϊκή χώρα στα ελληνικά νοικοκυριά τη μόρφη των παιδιών της. Δεν υπάρχει φροντιστήριο αλλού. Εδώ, δηλαδή, τι μιλάμε τώρα, να γίνουν αυξήσεις 20 ευρώ του κατώτατου μισθού, όταν ο άλλος δίνει 1.000 ευρώ για να πάει φροντιστήριο το παιδί του. Τέλος πάντων, για να μην ξεφύγω.
Για ελάτε, ναι, γιατί δεν θα σας αφήσω να ξεφύγετε. Όχι, εδώ είμαι εγώ.
Δεν έχω καμία διαπρόθεση. Λοιπόν, το δεύτερο είναι ότι ναι, εγώ πιστεύω ότι ο κύριος ο Αλέξης Τσίπρας φυσικά έχει ηγετικά προσόντα και μπορεί κάποια στιγμή να επιστρέψει στην πολιτική. Ναι. Δεν πρέπει να λες ποτέ, έτσι. Δηλαδή, πάντα υπάρχουν περιθώρια επιστροφής και για έναν άνθρωπο που έχει ικανότητες. Αλλά από την άλλη,
να επιστρέψει νομίζω, πώς, ηγέτης ενός ευραίος κεντροαριστερού σχήματος, να επιστρέψει, πώς το έχετε εσείς στο μυαλό σας, με μια δική του πολιτική πρόταση.
Θα πρέπει να βρει πρώτα ο κύριος Τσίπρας που τοποθετείται. Διότι θεωρώ ότι όλη αυτή η ασάφεια που κόστησε τόσο ακριβά το ΣΥΡΙΖΑ, δηλαδή τι κόμμα είμαστε και αν είμαστε κόμμα, όλο αυτό το υπαρξιακό πρόβλημα έχει να κάνει με τα υπαρξιακά, με τα ερωτηματικά μάλλον του ίδιου του
Αλέξη του Τσίπρα,
ναι. Ναι, με τα πολιτικά υπαρξιακά εννοώ, όχι τα προσωπικά, έτσι, να μην παρεξηγηθώ, δηλαδή με το γεγονός ότι και ο ίδιος ψάχνεται πολιτικά. Επομένως, ναι.
Αυτές οι τελευταίες τοποθετήσεις του σε διάφορα φόρουμ που τον έχουμε δει να μιλάει και που πραγματικά επιχειρεί για να δώσει ένα νέο στίγμα και με μια διάθεση αυτοκριτικής, αλλά και κοιτώντας μπρος. Σας λέει κάτι, σας δίνει, σας...
Ο κύριος Τσίπρας είναι υπεύθυνος και για τους τριάβους του ΣΥΡΙΖΑ και για τις πανελευθερίες. Είναι υπεύθυνος γιατί για πρώτη φορά κατάφερε να φέρει μια αριστερή κυβέρνηση στην Ευρώπη στην εξουσία. Αλλά από την άλλη τη μεριά είναι υπεύθυνος και για τις
πανελευθερίες, λέτε. Ναι.
Γιατί παρέδωσε ένα ολόκληρο κίνημα στο Μητσοτάκη και ένα ακόμα στο Κασελάκη. Επομένως, πριν ακούσω τον ίδιο τον Αλέξη Τσίπρα να μας εξηγήσει γιατί φτάσαμε σε αυτή την κατάσταση, δεν θα ήθελα να το ξεπεράσουμε αυτό με ένα άλμα προς σταυρός και να πούμε τώρα δεν υπάρχει κανένας άλλος, άρα θα πρέπει να φέρουμε το Τσίπρα τον παλιό.
Ναι.
Όχι, αν υπάρξει καινούριος Τσίπρας, αυτός ο Τσίπρας θα πρέπει να αποδείξει ότι είναι καινούριος.
Μάλιστα. Άρα αυτή η συζήτηση που όπως όλα δείχνουν, κύριε Κούλογλου, θα ανοίξει αμέσως μετά τις εκλογές της 9ης Ιουνίου, που εσείς εκεί στη Νέα Αριστερά είστε και αυτοί που το θέτετε και ως θέμα. Αλλά από την άλλη μεριά βλέπουμε τους δύο πολιτικούς αρχηγούς, και τον Στέφανο Κασελάκη και τον Νίκο Ανδρουλάκη, επί της ουσίας τι διεκδικούν. Διεκδικούν τον κυρίαρχο ρόλο ο καθένας για τον εαυτό του σε ένα τέτοιο εγχείρημα. Βεβαίως.
Ναι, εντάξει, αυτό είναι λογικό. Τώρα αυτά θα τα ξεκαθαρίσουν περισσότερο τα αποτελέσματα των εκλογών.
Γι' αυτό το είπα αυτό, ναι. Μετά τις εκλογές.
Τώρα, ανάλογα, εγώ σαν και ως δημοσιογράφος, αναλυτής, θα μπορώ να σας πω ότι αν ο κύριος Κασελάκης δεν πάρει ένα καλό ποσοστό.
Τι είναι για σας το καλό ποσοστό του κυρίου Κασελάκη?
Τουλάχιστον να φτάσει στο αποτέλεσμα που είχε, το καταστροφικό αποτέλεσμα του
19.
Διότι
το 19 ήταν 19.
Μην ξεχνάμε ότι ο κ. Κασελάκης εξελέγει με βασική υποχρέωση να κερδίσει το Μητσοτάκη. Και ο κ. Κασελάκης έχει κατά καιρούς και πρώτον των ευρωεκλογών έχει πει ότι ο στόχος του είναι να αλλάξει να κερδίσει το Μητσοτάκη ακόμα και στις ευρωεκλογές.
Εντάξει.
Αν δεν το καταφέρει αυτά, με συγχωρείτε για το
σας ακούμε. Ναι, εντάξει, ναι. Ο κύριος Κασελάκης έχει πει κατά καιρούς, έχει κάνει διάφορες δηλώσεις, ενδεχομένως κάποιες από αυτές η μία αναιρεί την προηγούμενη ή η επόμενη είναι πιο γενική, τα έχει πει όλα όπως λέτε κι εσείς.
Τα έχει πει όλα και συμφέρει, είναι αυτό το σύνθημα, τα λέω όλα και συμφέρω.
Είστε κακούλης όμως, είστε κακούλης, ναι.
Όχι, είστε κακούλης. Από τη Χαμάς μέχρι την ΑΙΠΑΚ, αυτή την ακραία φιλοπόλεμη φιλοσιανιστική οργάνωση, τα έχει κάνει όλα και τα έχει πει όλα.
Ναι.
Δηλαδή, ναι, οπότε δεν το πιάνει πουθενά. Τα έχει πει όλα. Και αυτό το έχει πει και το άλλο το έχει πει και φοροαπαλλαγές, αλλά όχι και φορολογικές.
Ωστόσο όμως, κύριε Κούλογλου, μισό λεπτό, γιατί επειδή είστε πολύ έμπειρος και στην πολιτική αλλά και στη δημοσιογραφία, πρέπει να του αναγνωρίσουμε κάτι. Ότι ο κύριος Κασελάκης παρέλαβε έναν ΣΥΡΙΖΑ, ο οποίος ΣΥΡΙΖΑ διελήθη στα εξών συνετέθη, πήρε αυτό που έμεινε, σας παραπέμπω σε μετρήσεις της εποχής εκείνης με ό,τι απέμεινε στο ΣΥΡΙΖΑ και οι μετρήσεις και οι δημοσκοπήσεις τον έδιναν πια σε μονοψήφια νούμερα και τώρα πια φαίνεται ότι ο ίδιος με αυτό το στίγμα που έχει, όποιο και αν είναι, έχει ξεκινήσει μια δική του διαδρομή. Εγώ αυτό που έχω να σας ρωτήσω, εσείς τι καταλαβαίνετε, τον κύριο Κασελάκη τον ψηφίζουν αυτοί που είχαν ψηφίσει ΣΥΡΙΖΑ στις προηγούμενες εθνικές εκλογές? Είναι ένα κοινό άλλο, καινούριο? Ένα. Δύο, οι ΣΥΡΙΖΑΙ παλιοί τι ψηφίζουν, έχετε καταλάβει?
Λοιπόν, ο κύριος Κασελάκης κάνει μια προσπάθεια να αλλάξει εκλογική βάση ο ΣΥΡΙΖΑ. Επειδή γνωρίζει ότι ένα μέρος του παλιού κοινού θα φύγει με αυτά που λέει, τα οποία δεν έχουν καμιά σχέση με τα ορισμένα αυτά που λέει.
Σας χάνουμε λίγο, ναι.
Λέω, επειδή γνωρίζει ότι θα χάσει ένα μέρος από την αριστερά, προσπαθεί να αναπληρώσει, να αλλάξει την εκλογική βάση, όπως αλλάζει και το κόμμα. Γιατί αυτό που κάνει είναι να λέει πράγματα τα οποία δεν έχουν σχέση με την αριστερά καθόλου, αλλά συσπηρώνουν ανθρώπους και πολίτες οι οποίοι είναι περισσότερο επηρεασμένοι από τα social media, επίσης από τις...
Επομένως είναι άλλο κοινό.
Τα πρωινάδικα, ναι. Κάνει αλλαγή του κοινού.
Ναι, μάλιστα.
Του εκλογικού κοινού. Τώρα, το παλιό εκλογικό κοινό νομίζω ότι ακόμα είναι προβληματισμένο. Περιμένει να δει τι θα γίνει. Ένα κομμάτι έχει αποχωρήσει, ένα άλλο κομμάτι είναι δυσαρεστημένο και κρατάει αποστάσεις γενικά από την πολιτική. Ένα άλλο θα ψηφίσει στη ΣΥΡΙΖΑ ελπίζοντας ότι κάτι θα γελάξει που κάπως, ξέρετε, η ελπίδα δεν είναι τελευταία. Αυτή είναι η κατάσταση σήμερα, σε αυτό το
από τις περιοδίες που κάνετε εσείς, επειδή τελικά το κρίσιμο είναι η συμμετοχή ή αλλιώς η αποχή. Και αυτό είναι στο οποίο επικεντρώνονται από τη Νέα Δημοκρατία μέχρι όλα το, μέχρι και το τελευταίο κόμμα που είναι στην υποψήφιο για τις ευρωεκλογές. Εσείς τι καταλαβαίνετε συνομιλώντας με τους πολίτες? Έχουν διάθεση να πάνε να ψηφίσουν ή είναι σε ένα πιο χαλαρό?
Προς το παρόν δεν έχει δημιουργηθεί εκλογικό τμήμα.
Και, κλίμα εννοείται.
Κλίμα, ναι. Και αυτό είναι αρκετά δυσάρεστο, δεδομένου ότι οι εκλογές αυτές είναι πάρα πολύ κρίσιμες για το μέλλον της Ευρώπης. Αλλά δεν έχει γίνει, τι είχαμε κάνει μαζί τη συζήτηση την προηγούμενη φορά που μιλήσαμε, πριν από κάνα 20 μέρες, ένα μήνα, ότι εδώ δεν έχει γίνει αρκετή, και το είχαμε συζητήσει πολύ αναλυτικά, γιατί γνωρίζετε
τι
εξελίξει στην Ευρώπη. Θα σας είχα πει ότι ήμουν ευχαριστημένος γιατί κάναμε μια τέτοια κουβέντα. Δεν έχει γίνει αυτή η κουβέντα μαζικά, δεν έχει γίνει στις τηλεοράσεις. Ο κόσμος δεν έχει αποκτήσει την πραγματική διάσταση που είναι ότι η Ευρώπη μπορεί, μιλάμε για πόλεμο τώρα. Δηλαδή εγώ τα ακούω κάθε μέρα. Κάθε μέρα μιλάμε για πόλεμο στην Ευρώπη. Αυτό είναι καταστροφικό.
Αυτό είναι καταστροφικό και κρατούσα για το τέλος κάποια στοιχεία από την έρευνα της Ύψος που διάβαζα εχθές, κύριε Κούλογλου, σε σχέση με την Ευρώπη, το αν και ποιοι θέλουν να παραμείνουν στην Ευρώπη, ποιοι είναι αυτοί οι οποίοι κοιτάνε την Ευρώπη και αισθάνονται άσχημα. Σημασία έχει πως μόνο το 13% των Ευρωπαίων θέλουν την έξοδο της χώρας τους από την Ευρωπαϊκή Ένωση. Αυτό νομίζω είναι ένα έβριμα που είναι η απάντηση και αισθάνομαι πως πραγματικά αποτυπώνει και την ειλικρινή στάση των Ευρωπαίων πολιτών εν το συνόλο τους.
Σωστά. Ναι, σωστά. Γιατί η Ευρωπαϊκή Ένωση έχει 1000 μίλια προβλήματα. Αλλά από την άλλη τη μεριά μην ξεχνάμε το Ταμείο Ανάκαμψης, ας δούμε ένα πρόσφατο παράδειγμα, και μην ξεχνάμε το γεγονός ότι το μεγάλο ιστορικό επίτευγμα της Ευρωπαϊκής Ένωσης είναι ότι χώρες που τον προηγούμενο αιώνα πολεμούσαν μεταξύ τους με δεκάδες εκατομμύρια θύματα, αυτή τη στιγμή...
Συνυπάρχουν, συναποφασίζουν ακριβώς. Ακριβώς.
Και αυτό δεν πρέπει δηλαδή να πετάξουμε... τον μωρό μαζί με τα βρώμικα νερά.
Σωστά.
Υπάρχουν πολλά βρώμικα νερά, λιμνάζουν, πρέπει να αλλάξουμε. Θέλουμε μια επανάσταση δημοκρατική και στην Ελλάδα και στην Ευρώπη, εμείς ως Νέα Αριστερά, αλλά δεν πρέπει να απορρίψουμε την Ευρωπαϊκή Ένωση. Πρέπει να την αλλάξουμε. Έχουμε ένα σχέδιο, παραδείγματος χάρη, να σας πω.
Ναι.
Έχουμε μελετήσει ότι αν κάνουμε στην Ευρωπαϊκή Αριστερά, λέω τώρα, εάν φορολογήσουμε τα υπερκέρδη των επιχειρήσεων, μπορούμε να εισπράξουμε 107 δισεκατομμύρια όταν ο προϋπολογισμός συνολικός της Ευρωπαϊκής Ένωσης είναι 170.
Μάλιστα.
Δηλαδή τα 2/3. Εάν εισπράξουμε τα 2/3 της μπορούμε να χρηματοδοτήσουμε την υγεία, την
παιδεία. Ναι, είναι πολιτικές, κυρίως κοινωνικές πολιτικές που αυτή τη στιγμή είναι και το πρόβλημα, κύριε Κούλογλου, έτσι.
Τα οποία τα... Ναι. Αυτό είναι το πρόβλημα. Αυτές είναι
που
δημιουργούν τις φυγόκεντρες τάσεις.
Ακριβώς.
Αυτές δημιουργούν την άνοδο της ακροδεξιάς, ξέρετε, γιατί δημιουργούν οργή, αγανάκτηση κτλ. Αυτές τέτοιες προτάσεις εμείς θέλουμε να προβάλλουμε. Τέτοιες προτάσεις. Δίκαιη φορολόγηση, προοδευτική φορολόγηση. Μου λέγατε προηγουμένως για τον κύριο Κασελάκη. Ο κύριος Κασελάκης έκανε μια φορολογική πρόταση για την Ελλάδα, μιλάω, που διευκολύνει πάρα πολύ πλούσιους. Δεν ξέρω αν το έχετε
δει
με την αντίληψή σας.
Ναι.
Ότι δηλαδή οι πολύ πλούσιοι, με το αν εφαρμοζόταν το πρόγραμμα του ΣΥΡΙΖΑ, του Κασελάκη του ΣΥΡΙΖΑ, τότε...
Του ΣΥΡΙΖΑ, κύριε Κούλογλου, μην γίνεστε κακός, του Κασελάκη του ΣΥΡΙΖΑ, του ΣΥΡΙΖΑ, αυτό είναι.
Του ΣΥΡΙΖΑ, αν εφαρμοζόταν, ναι, σωστά, γιατί του μεταλλαγμένου ΣΥΡΙΖΑ. Λοιπόν, αν εφαρμοζόταν αυτό το πρόγραμμα, θα πληρώνανε λιγότερα από ό,τι πληρώνουν με το Μητσοτάκη. Δηλαδή θα κερδίζανε φράγκα. Δηλαδή αυτός ο οποίος, ας πούμε, έχει 400.000 εισόδημα το χρόνο, 400.000 εισόδημα και πάνω, θα κερδίσει και 10.000 παραπάνω. Είναι τώρα αυτό πρόγραμμα της αριστεράς, όταν όλη η φιλοσοφία της αριστεράς είναι ότι προσπαθούμε να φορολογήσουμε τα μεγάλα εισοδήματα έτσι ώστε να εξοικονομήσουμε πόρους για την υγεία.
Εντάξει, και... να σας πω κάτι. Έχει κάνει διάφορα φάουλ ο κύριος Κασελάκης σε επίπεδο ενημέρωση, δεν τον κρίνω αλλιώς, έτσι.
Ναι,
βάσει τα στοιχεία
είναι
που ξέρουμε, σας παραπέμπω και σε το περίφημο 5% του ΕΠ για την υγεία και τα λοιπά, που μετά το... Ωραία. Ας ξαναγυρίσουμε εδώ. Αφήστε τη μανία σας με τον Κασελάκη.
Δεν έχω καμία μανία με τον Κασελάκη.
Στην άκρη.
Αλλά έχω μανία με την φοροαποφυγή.
Α, ναι.
Αυτό. Την φοροαποφυγή.
Θέλω...
Δηλαδή αυτό, ναι.
Ναι. Όχι, πείτε μου.
Έχουν φτάσει στον κόσμο δισεκατομμυρίουχοι να λέτε φορολογήστε μας. Γιατί η γραμματέας μου...
Στον Ταβός έγινε αυτό, ήταν το αποκορύφωμα,
λοιπόν,
εκεί θα το θυμάμαι πάντα, κύριε Κούλογλου, αυτό.
Αυτό
ζητούσαν
να
οι ίδιοι, ναι. Λοιπόν, σας ευχαριστώ πολύ για τη συνομιλία, καλή
καλά.
Προσωπική επιτυχία, καλή δύναμη, για χαρά.
Ευχαριστώ, γεια.
Να είστε καλά, γεια σας. Ο κύριος Τέλειος Κούλογλου, υποψήφιος ευρωβουλευτής με την Αριστερά. Βλέπω τα μηνύματα που μου στείλατε με αφορμή τα όσα έλεγα στην έναρξη της εκπομπής με τα μητρώα προστασίας, πυροπροστασίες και τα λοιπά και την ταλαιπωρία στην οποία έχετε μπει πολλοί από εσάς. Στην προσπάθειά μου να δηλώσω ότι καθάρισα το οικόπεδο, λέει ένας φίλος, διαπίστωσα ότι απαιτείται ΚΑΕΚ. ΚΑΕΚ δίνεται μόνο όπου λειτουργεί το κτηματολόγιο και εκεί δεν λειτουργεί. Άρα η εφαρμογή αφορά μόνο τις περιοχές στις οποίες λειτουργεί κτηματολόγιο. Δημήτρη μου, θα σε γελάσω και δεν θα το ήθελα. Ξεκίνησα την εκπομπή λέγοντας για αυτό το ασύλληπτο αλαλούμ. Τη σύγχυση, την προχειρότητα για ένα νόμο που ξαναλέω προϋπήρχε. Το καινούριο είναι υπό τον επιτυχέστατο τίτλο ακαθάριστα.gr για τα οικόπεδα. Ποιος το φαντάστηκε, τι να πω, δεν μπορώ να σας πω σε τι με παραπέμπει. Βλέπω τα μηνύματά σας, σας ευχαριστώ πάρα πολύ. Λέει η αγαπημένη φίλη ότι ντροπή να μιλάει έτσι ο κύριος Κούλογλου για τον Κασελάκη. Αυτοί έχουν τα δικά τους, αφήστε τους να εκφράζονται. Εμείς εδώ, το έχετε αντιληφθεί, δεν λογοκρίνουμε κανέναν. Λοιπόν, τα φιλιά μου, την αγάπη μου, καλό υπόλοιπο ημέρα. Να είστε όλοι καλά, για χαρά σας. Και ναι, έχω πιει πολλούς καφέδες. You know you've got just what it takes.